ปาสเตอร์แพทย์จะหมดความเพียรอุตส่าห์เพียรค้นคว้าคิดหาวิธีแก้ไขโรคตัวใหม่โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรยังจะต้องมาอดทนต่อเสียงครหานินทาประนามสาปแช่งต่างๆนานาและมีหนำซ้ำเขานั้นยังต้องสูญเสียลูกรักถึง3คนเป็นใครก็เลิกไปนานแล้วแต่เพราะว่าเขาคือปาสเตอร์ปาสเตอร์ก็คือปาสเตอร์นั่นเองแต่ในที่สุดปาสเตอร์ก็ได้พบตัวยารักษาโรคใหม่เมื่อทดลองใช้ยาสถิติการตายของตัวใหม่ก็ลดลงไปทันทีโรคระบาดของใหม่ก็ระงับลงชั่วเวลาอันรวดเร็วและยิ่งกว่านั้นใหม่กลับให้ผลดียิ่งกว่าแต่ก่อนคราวนี้พวกคนเลี้ยงใหม่ก็ได้เห็นคุณงามความดีจึงเรียรายกันสร้างรูปปั้นปาสเตอร์ตั้งไว้ที่เมืองอาเลปาสเตอร์ได้รับผลตอบแทนเพียงเท่านั้นเองต่อมามีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกเหล้าองุ่นในประเทศฝรั่งเศสเกิดรสเปรี้ยวและเสียหายโดยทั่วไปเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าเรื่องไหมด้วยซ้ำไปเพราะเหล้าองุ่นนั้นเป็นหัวใจแห่งภาษีอากรในประเทศฝรั่งเศสรัฐบาลได้ตระหนักแล้วก็ได้มอบหน้าที่นี้ให้แก่ปาสเตอร์อีกคราวนี้ไม่มีเสียงด่าเสียงเยาะเย้ยดูหมิ่นเหมือนคราวก่อนเพราะคนเริ่มไว้วางใจการค้นคว้าครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานเพราะเป็นเรื่องที่เกิดมีเชื้อโรคคล้ายกับเรื่องไหมฟาสเตอร์ทดลองใช้ความร้อนอุ่นเหล้าองุ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคเมื่อความร้อนสูงก็ฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่ารสเหล้าไวน์นั้นเสียไปความร้อนน้อยไม่ทำให้รสองุ่นเสียแต่ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ดังนั้นปาสเตอร์นั้นจึงได้ทดลองดูทุกๆองศาของความร้อนแล้วในที่สุดก็ได้พบว่าความร้อนที่55องศาเซลเซียสสามารถฆ่าเชื้อโรคและก็ไม่ทำให้รสของเหล้าองุ่นนั้นเสียไปเมื่อแนะนำให้คนทำเหล้าองุ่นทดลองทำก็ได้ผลจริงวิธีการนี้เรียกว่าPasteurization หมายถึงการอุ่นด้วยความร้อนที่55องศาเซลเซียสซึ่งใช้ได้ตลอดไปถึงนมสดและอาหารบางอย่างที่บรรจุใส่กระป๋องจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคราวนี้เป็นชื่อเสียงอย่างแท้จริงของปาสเตอร์มหาวิทยาลัยบอนในประเทศเยอรมนีได้มอบกิตติมศักดิ์ชั้นด็อกเตอร์ทางแพทยศาสตร์ปาสเตอร์ได้เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3และพระราชินีแต่ฐานะของเขานั้นก็ยังคงยากจนอยู่อย่างเดิมเพราะในการกระทำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่2ประการนี้ปาสเตอร์ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลยการคิดค้นในชั้นหลังที่สุดและได้ประโยชน์ที่สุดเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่คือการรักษาหรือการป้องกันโรคด้วยเชื้อโรคเป็นหลักการที่มีคนค้นพบมาก่อนปาสเตอร์เกิดกล่าวคือในพุทธศักราช2339แพทย์อังกฤษชื่อเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ได้ค้นพบวิธีป้องกันไข้ทรพิษความคิดนี้ได้มาจากการสังเกตเห็นคนเลี้ยงโคเป็นฝีเพราะติดเชื้อจากหนองฝีโคเมื่อเป็นฝีแล้วก็ไม่เป็นไข้ทรพิษเลยเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์จึงเอาหนองจากฝีโคมาปลูกให้เป็นฝีขึ้นในตัวคนแล้วก็ได้ผลป้องกันไข้ทรพิษได้จริงๆความคิดนี้ทำให้เกิดความคิดต่อไปว่าก่อนที่จะเจ็บป่วยถ้าเราเอาเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างอ่อน ฉีดหรือปลูกเข้าไปในตัวคนหรือสัตว์ร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้เชื้อโรคที่ฉีดหรือปลูกนั้นไม่มากไม่ถึงกับจะเป็นอันตรายแต่ภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นจะช่วยป้องกันเชื้อโรคชนิดนั้นได้นี่คือหลักการฉีดยาป้องกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจนทุกวันนี้ปาสเตอร์ได้ค้นคว้าหายาแก้พิษงูพิษสุนัขบ้าและก็ทำได้สำเร็จเรื่องสุนัขบ้านั้นเป็นเรื่องที่ปาสเตอร์ต้องใช้ความพยายามอย่างเหลือเกินพยายามถึงขนาดยอมเสี่ยงชีวิตของเขาเองโดยเอาสุนัขบ้ามาแล้วพยายามใช้หลอดแก้วดูดน้ำลายจากปากสุนัขบ้ามาใช้ทดลองและทำตัวยาคนอื่นไม่กล้าทำปาสเตอร์ก็ทำด้วยตนเองซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยร้ายแรงเมื่อทำตัวยาสำเร็จก็ทดลองกับกระต่ายเชื่อว่าได้ผลดีต่อมามีเด็กคนหนึ่งถูกสุนัขบ้ากัดเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งพ่อแม่นำตัวมาให้ปาสเตอร์เป็นครั้งแรกที่ปาสเตอร์จะต้องทดลองยากับมนุษย์จริงๆเขาลังเลใจมากแต่ลงท้ายก็ตัดสินใจยอมเสี่ยงเมื่อฉีดยาให้เด็กนั้นไปแล้วคืนนั้นปาสเตอร์นอนไม่หลับตลอดคืนแต่เด็กนั้นกลับหลับสบายโรคหายการรักษาพิษสุนัขบ้าด้วยยาซึ่งทำมาจากน้ำลายสุนัขบ้านั่นเองเป็นผลสำเร็จเช่นเดียวกับการรักษาพิษอื่นเนื่องจากเหตุนี้การเลี้ยงงูการทำยาจากเชื้อโรคหรือพิษงูสัตว์ต่างๆเรื่องสุนัขบ้าจึงเป็นงานของสถาบันอันหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นอยู่ทั่วโลกและมีชื่อเรียกว่าสถานปาสเตอร์การให้ชื่ออย่างนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติเป็นที่ระลึกของอัจฉริยะบุคคลความบากบั่นทำให้ปาสเตอร์ได้รับผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทันตาเห็นเหรียญตราชื่อเสียงการเลี้ยงการต้อนรับเขาได้รับเป็นอย่างเต็มที่เวลาไปประชุมที่แพทยสภาที่ลอนดอนพอย่างเข้าสู่ห้องประชุมผู้แทนนานาประเทศต่างๆก็ตบมือต้อนรับดังสนั่นในวันเกิดครบ70ปีของปาสเตอร์รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศให้เป็นวันหยุดงานเพื่อประเทศประธานาธิบดีฝรั่งเศสยังไม่ได้รับเกียรติอย่างนี้เลยแต่เหรียญตราเกียรติยศหรือลาภผลใดๆไม่ทำความปลื้มใจให้กับปาสเตอร์เท่ากับการสร้างตึกซึ่งมีชื่อว่าสถานปาสเตอร์และให้เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเขาให้เขาได้ทำงานค้นคว้าต่อไปปาสเตอร์ถือว่าสิ่งนี้เป็นรางวัลอันสูงสุดในชีวิตของเขาเขาได้ใช้ประโยชน์แห่งสถานที่นี้จนถึงปลายชีวิตปาสเตอร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2438มีอายุรวม73ปีจากหนังสือกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่โดยหลวงวิจิตรวาทการเรื่องของปาสเตอร์นั้นให้ข้อคิดดังนี้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนมากเป็นคนใฝ่รู้เช่นปาสเตอร์ได้ทำการทดลองท ทั้งที่ถึงกำหนดเวลาแต่งงานประธานาธิบดีลินคอล์นเคยลงทุนเดินเท้าไปไกลถึง14ไมล์เพียงเพื่อยืมหนังสือเพียงเล่มเดียวเท่านั้นในสมัยเด็กการเรียนของปาสเตอร์นั้นแย่มากครูได้ให้ความเห็นว่าเขามีโอกาสสอบผ่านน้อยที่สุดในชั้นแม้แต่ขั้นบัณฑิตเขาก็ผ่านไปอย่างเลวเต็มทีแต่ในขั้นของด็อกเตอร์นั้นเขาพยายามอย่างหนักจึงได้ผลดีเกินคาดแสดงว่าปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถอบรมให้เจริญขึ้นมาได้เมื่อครั้งเกิดโรคระบาดในตัวไหมปาสเตอร์ต้องพบกับอุปสรรคมากมายเช่นปัญหาทางวิชาการเสียงด่าจากชาวบ้านและความตายของลูกทั้ง3คนแต่เขาก็ไม่ย่อท้อพยายามค้นคว้าทดลองต่อไปแล้วในที่สุดก็พบความสำเร็จการที่ปาสเตอร์พบยาแก้โรคตัวใหม่ท่ามกลางเสียงประชดประชันเสียงด่าของชาวบ้านชวนให้ระลึกถึงพุทธภาษิตที่ว่าคนโง่เขามาประชุมกันตั้งพันคนพวกเขาไม่มีปัญญาถึงจะพร่ำค่ำควรอยู่ตลอดร้อยปีก็หามีประโยชน์ไม่คนมีปัญญารู้เนื้อความแห่งภาษิตคนเดียวเท่านั้นที่ประเสริฐกว่าคนจำนวนมากในโลกนี้มีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างที่เรียกว่าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานแต่ปาสเตอร์ไม่เป็นเช่นนั้นเขาได้ใช้ชีวิตนี้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติไว้มากมายชีวิตของเขาเป็นอุทาหรณ์อย่างดีและก็มีพุทธสุภาษิตที่ว่าช่างดอกไม้รอบพวงมาลัยไว้มากมายจากกองดอกไม้กองหนึ่งชั้นใดคนเราเกิดมาแล้วก็ควรใช้ชีวิตสร้างคุณงามความดีให้มากฉันนั้นไปเรื่องของขุดเรื่อยไปเมื่อพระกถาคตประทับอยู่ณนครสาวัตถีมีกระบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งไปพระวิหารเชตวันสดับพระธรรมเทศนาในสำนักของพระศาสดามีจิตเลื่อมใสเห็นโทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากการจึงได้ออกบวชอุปสมบทได้5พรรษาศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนารับพระกรรมฐานที่จิตของตนชอบในสำนักของพระศาสดาเข้าไปจำพรรษาในป่าแห่งหนึ่งพยายามอยู่ตลอดไตรมาสก็ไม่อาจทำให้เกิดโอภาสหรือนิมิตเกิดขึ้นได้เลยภิกษุนั้นได้มีความคิดว่าเราเห็นจะไม่ได้มรรคผลในชาตินี้แน่เลยแล้วประโยชน์อะไรเล่ากับการอยู่ในป่าเราจะไปยังสำนักของพระศาสดาแลดูพระรูปอันยิ่งงามของพระพุทธเจ้าแล้วฟังพระธรรมอันไพเราะก็น่าจะดีแล้วล่ะกลับดีกว่าภิกษุนั้นได้คิดดังนี้แล้วก็ยังกลับมายังพระวิหารเชตวันพวกภิกษุที่เป็นสหายก็ได้ถามภิกษุนั้นว่าเออท่านได้เรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วทำไมเล่าถึงได้กลับมาเร็วขนาดนี้หรือว่าท่านกระทำสมณธรรมจนถึงที่สุดแล้วหรือเปล่าเลยเรายังไม่ได้มาลุกมรรคผลอะไรและเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นอาภัพบุคคลจึงได้สละความเพียรและมาที่นี่เสียเออท่านได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรอันมั่นแล้ว แล้วก็ละความเพียรเสียเออทำไมท่านถึงได้ทำอย่างนี้เล่ามาเถอะท่านเราจะแสดงท่านแด่พระศาสดาผู้ภิกษุได้พาภิกษุนั้นไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสกับภิกษุนั้นว่าได้ยินว่าเธอละความเพียรจริงหรือจริงพระเจ้าข้าเธอบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นป่านนี้ทำไมจึงไม่ให้เขารู้จักตนอย่างนี้ว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ปารภความเพียรแต่ทำไมกลับให้เขารู้จักว่าเป็นภิกษุผู้ละความเพียรเมื่อครั้งก่อนเธอได้เป็นผู้มีความเพียรไม่ใช่ดอกหรือเมื่อเกวียน500เล่มไปในทางกันดารเป็นทะเลทรายพวกมนุษย์และโคทั้งหลายได้ดื่มน้ำมีความสุขเพราะอาศัยความเพียรซึ่งเธอผู้เดียวเป็นผู้กระทำเพราะเหตุใดเล่าบัดนี้เธอจึงละความเพียรเสียฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรัสนั้นจึงอ้อนวอนให้พระศาสดาตรัสเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ฟังพระศาสดาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีใจความว่าในอดีตกาลเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ณพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถือปฏิสนธิอยู่ในตระกูลพ่อค้าเกวียนเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนทำการค้าขายด้วยเกวียน500เล่มครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เดินทางไปในทะเลทรายแห่งหนึ่งระยะทางประมาณ60โยชน์ก็ในทางอันกันดารนั้นทรายละเอียดกำมือไว้ก็ยังติดอยู่ในมือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นก็มีแต่ความร้อนเหมือนกองถ่านเพลิงไม่อาจข้ามไปได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงเอาเกวียนบรรทุกฟืนน้ำน้ำมันและข้าวสารเป็นต้นเดินทางเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นในเวลารุ่งอรุณก็ได้กระทำเกวียนให้เป็นวงกลมแล้วกระทำปารำไว้เบื้องบนทำกิจในเรื่องของอาหารให้เสร็จแต่เช้าตรู่แล้วนั่งในที่ร่มเงาจนหมดวันเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วบริโภคอาหารเย็นเมื่อพื้นดินเกิดความเย็นจึงเทียมเกวียนเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่มีคนนำทางชี้แนะโดยวิธีนี้ขบวนเกวียนจึงเดินทางไปได้59โยชน์เหลือเวลาอีกเพียงราตรีเดียวก็จะพ้นทะเลทรายเมื่อเวลาเย็นก็ได้บริโภคอาหารใช้ฟืนและน้ำจนหมดแล้วเทียมเกวียนออกเดินทางต่อไปฝ่ายคนนำทางนั่งอยู่บนอาสนะในเกวียนเล่มแรกนอนดูดาในท้องฟ้าร้องสั่งให้ขับเกวียนไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างคนนำทางนั้นเหน็ดเหนื่อยมากเพราะไม่ได้พักผ่อนมาเป็นเวลายาวนานจึงได้เผลอหลับไปเมื่อโคหวนกลับมาเส้นทางที่มาตามเดิมก็ไม่รู้สึกโคทั้งหลายได้เดินทางไปตลอดคืนยันรุ่งคนนำทางตื่นขึ้นในเวลาอรุณขึ้นมองดูดาวนักสัตว์แล้วร้องสั่งให้กลับเกวียนเมื่อกลับเกวียนเรียบร้อยแล้วอรุณก็ขึ้นไปแล้วพวกชาวเกวียนพากันร้องกล่าวว่านี่เป็นที่ตั้งของพวกเราที่เคยตั้งค่าอยู่เมื่อวานนี้แม้ฝืนและน้ำของพวกเราก็หมดแล้วบัดนี้พวกเราชิบหายแล้วจากนั้นก็ปลดเกวียนพักเอาไว้เป็นรูปวงกลมและกระทำปารำไว้เบื้องบนนอนเศร้าโศกอยู่ภายใต้เกวียนของตนพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราละความเพียรเสียคนทั้งหมดจะพากันชิบหายจึงเดินสำรวจดูไปตามที่ต่างๆเห็นกอหญ้าแพรกกอหนึ่งจึงคิดว่า หญ้าเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความเย็นของน้ำข้างล่างจึงให้คนถือจอบมาใช้ขุดลงไปยังที่นั้นคนเหล่านั้นขุดลึกไปได้60ศอกจอบได้กระทบกับหินข้างล่างพอจอบกระทบหินคนทั้งปวงก็พากันละความเพียรเสียฝ่ายพระโพธิสัตว์คิดว่าภายใต้หินนี้น่าจะมีน้ำจึงลงไปยืนที่พื้นหินก้มลงเงี่ยหูฟังเสียงได้ยินเสียงน้ำเบื้องล่างจึงขึ้นมาบอกกับคนรับใช้ว่าดูก่อนพ่อเมื่อเธอละความเพียรเสียพวกเราจะชิบหายเธออย่าละความเพียรเลยจงถือเอาค้อนเหล็กนี้ลงไปยังหลุมแล้วทุบที่หินนี้คนรับใช้รับคำของพระโพธิสัตว์ลงไปยืนที่หินเอาค้อนทุบหินโดยแรงหินก็ได้แตกเป็นสองซีกเกลียวน้ำเท่าลำตาลก็ได้พุ่งขึ้นมาคนทั้งปวงพากันดื่มกินแล้วก็อาบผ่าเพลาและแอกบางส่วนเพื่อใช้เป็นฟืนหุงข้าวและทำอาหารเมื่ออาทิตย์อัสดงจึงผูกธงใกล้บ่อน้ำแล้วได้พากันเดินทางไปจนถึงจุดหมายคนเหล่านั้นขายสินค้าได้ในที่นั้นได้กำไรสองเท่าบ้างสามเท่าบ้างจากนั้นก็กลับไปยังที่อยู่ของตนในที่สุดแห่งชาดกพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เกลียดค้านกลัวกลั้วด้วยอกุศลธรรมย่อมอยู่เป็นทุกข์และทำประโยชน์ตนอันยิ่งใหญ่ให้เสื่อมไปส่วนบุคคลผู้ปรารภความเพียรสงัดจากอกุศลธรรมอันลามกย่อมอยู่เป็นสุขและทำประโยชน์ให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุประโยชน์ย่อมไม่มีด้วยความเพียรอันเลวพ่อค้าเกวียนผู้ไม่เกียจคร้านขุดพื้นดินในทรายย่อมได้น้ำฉันใดภิกษุในศาสนานี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านภาคเพียรอยู่ย่อมได้ความสงบใจอันมีปฐมฌานเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนเธอนั้นกระทำความเพียรเพื่อต้องการน้ำบัดนี้เพราะเหตุใดเล่าเธอจึงละความเพียรอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลถึงป่านนี้เล่าพระศาสดาทรงตรัสแสดงธรรมให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเกิดกำลังใจปรารภความเพียรอย่างนี้แล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ในเวลาจบอริยสัจ4ภิกษุผู้ละความเพียรนั้นก็ได้ดำรงเป็นพระอรหันต์จากอรรถกถาวันนุปปถชาดกเอกนิบาตชาดกเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ว่าหยาดฝนที่ตกลงมาย่อมยังต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งให้สดชื่นแข็งแรงฉันใดพระดำรัสที่สรรเสริญความเพียรในอดีตย่อมทำจิตใจที่ท้อแท้ของภิกษุนั้นให้แจ่มใสเบิกบานและมีกำลังฉันนั้นเมื่อจิตมีกำลังจะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย 2. การฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าย่อมได้ผลเป็นที่อัศจรรย์เสมอเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมจะทรงใช้พระญาณตรวจดูภูมิหลังของผู้ฟังเสียก่อนแล้วทรงแสดงธรรมที่เหมาะสมผู้ที่ฟังธรรมแล้วไม่รู้เรื่องจึงไม่มี 3. จากชาดกเรื่องนี้เราได้เรียนรู้ว่าวิธีปลอบคนที่ท้อแท้ใจให้เกิดกำลังใจคือหยิบยกสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดมาสรรเสริญขุดบ่อหล่อทาราให้อุตส่าห์ขุดร่ำไปขุดตื้นตื้นน้ำบ่อมีขุดถึงที่น้ำจึงไหล
เ ต่อไปเป็นเรื่องของพระพายยะในอดีตการณเมืองหงสาวดีกุลบุตรคนหนึ่งกำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งที่เลิศทางตรัสรู้เร็วจึงเกิดความปรารถนาตำแหน่งเช่นนั้นบ้างเขาจึงได้ถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันเขาทำบุญไว้มากตลอดชีวิตมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเขาก็ได้บวชเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วเมื่อพระศาสนาเสื่อมลงเขาและภิกษุอีก6รูปเห็นความประพฤติผิดของบริษัท4เกิดความสลดใจจึงชวนกันเข้าป่าเมื่อเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงได้ตกลงกันว่าผู้ห่วงใยในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่ห่วงใยในชีวิตจงขึ้นภูเขาแล้วช่วยกันผูกบันไดปีนขึ้นภูเขาแล้วผลักบันไดลงกระทำสมณธรรมก็ในราตรีนั้นพระสังฆาเถระก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รุ่งขึ้นจึงได้นำบิณฑบาตมาให้พระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่รับฉันได้ปฏิเสธว่าถ้าพวกเราบรรลุคุณวิเศษเช่นท่านเราจะนำบิณฑบาตมาฉันเองในวันที่สองพระเถระที่สองก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามิผลเมื่อท่านนำบิณฑบาตมาให้ก็ได้รับการปฏิเสธเหมือนเดิมบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้ปรินิพพานไปพระอนาคามีก็ได้ไปเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาสส่วนพระอีก5รูปที่เหลือแม้เพียรพยายามอยู่ก็ไม่อาจทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ก็อดอาหารจนสู้ผอมแล้วในวันที่7ก็ได้ตายลงในที่นั้นเองไปบังเกิดในเทวโลกครั้นถึงกาลสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเขาก็ได้เกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่าพายยะอาศัยอยู่ที่ท่าสุปะปรกะใกล้ฝั่งสมุทรเขาเจริญไหวแล้วอยู่ครองเรือนจึงได้นำเรือบรรทุกสินค้ามากมายไปค้าขายยังฝั่งสุวรรณภูมิเดินทางไปได้เล็กน้อยเรือก็อับปางผู้คนที่เหลือจึงได้ตกเป็นเหยื่อของปลาและเต่าเหลือเขาแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นเขาเกาะไม้กระดานแผ่นหนึ่งพยายามว่ายน้ำไปในวันที่7ก็มาถึงฝั่งแห่งท่าสุปะปรกะเขาไม่มีผ้านุ่งห่มและผ้าห่มเลยจึงได้หักก้านไม้รักเอาเปลือกพันกายเป็นเครื่องนุ่งห่มเขาได้เที่ยวถือเอาภาชนะใบหนึ่งจากเทวสถานเที่ยวขอก้อนข้าวที่ท่าสุปะปรกะพวกชาวบ้านเห็นเขาจึงได้คิดว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์จึงลองเอาผ้าไปให้เขาคิดว่าหากเรารับผ้าพวกนี้จะไม่เลื่อมใสเราแน่นอนเลยเราควรจะนุ่งผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้อย่างนี้แหละน่าจะดีกว่าดิซ้ำไปพวกเขาก็จะได้หลงบูชาเราอย่างนี้ต่อไป